თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ბრაზობენ აუცრელ ადამიანებზე. მოგითხრობთ, როგორ იპოვეს აფხაზეთში 5 უგზო-უკლოდ დაკარგული. და მოგიყვებით იმაზე, როგორ ცდილობენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები გვარების დაბრუნებას. ახლა გთავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას „რატომ ბრაზობთ აუცრელ ადამიანებზე“. რატომ ვეჩხუბებით იმას, ვისაც აცრა არ უნდა? ის ხომ მხოლოდ საკუთარ თავს იგდებს საფრთხეში. სოციალურ ქსელში დასმულ ამ კითხვაზე მოკლე პასუხი ასეთია: არავაქცინირებული ადამიანები არა მხოლოდ საკუთარ ჯანმრთელობას უქმნიან საფრთხეს, არამედ წარმოადგენენ შტამების ფაბრიკას. რაც უფრო მეტი აუცრელი ადამიანია, მით მეტი შესაძლებლობა აქვს ვირუსს გავრცელდეს. როდესაც ეს ხდება, ის მუტაციას განიცდის და შეიძლება წარმოქმნას კიდევ უფრო საშიში მუტაცია, განუცხადა CNN-ს პროფესორმა უილიამ შაფნერმა, ვანდერბილტის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრის ინფექციური დაავადებების განყოფილებიდან. შტამები სწორედ კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანის ორგანიზმში ვითარდება. მუტირებული ვირუსი ამ გზით სხვადასხვა ახალ თვისებას იძენს და მისი დამარცხება რთულდება. მაგალითად, მას შეუძლია გახდეს უფრო გადამდები, როგორც ეს დელტა შტამის შემთხვევაში მოხდა. ახლა ცოტა უფრო ვრცლად იმაზე, თუ რატომ არის შენი აცრა სხვებისთვის მნიშვნელოვანი. სკეპტიკოსების ნაწილს კითხვები მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც კორონავირუსის დელტა შტამით სხვების ინფიცირება აცრილებსაც შეუძლიათ, იმ შემთხვევაში თუ თავად ინფიცირდებიან. მაშინ რა აზრი აქვს აცრას? ან რას ერჩიან აუცრელებს, თუ კი ვაქცინირებულიც გადამდებია? ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა განმარტავს, რომ მთავარი დასკვნები ამ მარტივ მოცემულობას ეყრდნობა. აუცრელებს ინფიცირებისა და დაავადების გავრცელების მეტი შანსი აქვთ ვიდრე აცრილებს. სამჯერ ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ ვაქცინირებულ ადამიანს კორონავირუსული ინფექცია დაემართება. ვაქცინირებული ადამიანის ორგანიზმში ვირუსი ნელმრავლდება და შესაბამისად გადამდებიც ბევრად ნაკლებად არის ვიდრე არავაქცინირებული. საერთო ჯამში აცრილი ადამიანი დაახლოებით 10-ჯერ უფრო ნაკლებად ავრცელებს ვირუსს ვიდრე არავაქცინირებული. ის რომ სრულად ვაქცინირებულები შედარებით ნაკლებად ავადდებიან, ამაზე მონაცემები საქართველოშიც დაგროვდა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ 2021 წელს კოვიდით გარდაცვლილ პაციენტთა მონაცემების შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გარდაცვლილთა 99.7% აუცრელი იყო. მეორე მხრივ ასევე გაანალიზდა აცრილ მოსახლეობაში ინფიცირების მაჩვენებელი. ეს არის 0.3% ორჯერ აცრილებში და 0.9% ერთხელ აცრილებში, თქვა მან. კიდევ ერთი არგუმენტი ის არის, თუ რა სირთულეებს უქმნიან არავაქცინირებული COVID პაციენტები, რომელთა მდგომარეობა დაავადების შემთხვევაში უფრო რთულად მიდის მთლიანად ჯანდაცვის სისტემას. ამირან გამყრელიძის თქმით, თუ შევძლებთ და დღეში 25,000 აცრა გაკეთდება, ძალიან სწრაფად მოხდება პანდემიის შეკავება. ასეთ პირობებში ნაკლები ადამიანისთვის იქნება კორონავირუსის სასიკვდილო. იმავეს ეუბნება რადიო თავისუფლებას ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავაც. თუ პირობითად ვაქცინაციას ჩაიტარებს მოსახლეობის 80%, ვირუსი შეიძლება მაინც გავრცელდეს, მაგრამ ამას შეიძლება ჰქონდეს ისეთი მიმდინარეობა, როგორც სხვა რესპირატორულ ვირუსებს, რომლებიც წლის განმავლობაში ხშირად ემართება ადამიანებს, მაგრამ ამაზე არავინ ღელავს. დელტა შტამის შემთხვევაში, როგორც ინფექციონისტები ამბობენ, აუცრელ ადამიანს შეუძლია საშუალოდ 7-8 ადამიანი დააინფიცირდეს. გამოდის, რომ აუცრელი ადამიანი ზრდის გარშემომყოფების ინფიცირების შანსს, ხოლო თუ კი ვირუსის მიმდინარეობა გართულდა და ასეთ პაციენტს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა, ის არამხოლოდ თავის თავს, არამედ ჯანდაცვის გადატვირთულ სისტემასაც აწვება ტვირთად, მაშინ როცა საწოლფონდის სერიოზული დეფიციტია. გამოდის, რომ მეტწილად აუცრელი ადამიანები არიან ახალი შტამების მუტაციის წყარო. და რაც მეტია ინფიცირებული, მით მეტი ახალი შტამი იქმნება. ვირუსი კი ახალ თვისებებს იძენს და მეტად ადაპტირებულია გარემოსთან, რაც ართულებს მისი დამარცხების პროცესს. ამიტომ ვაქცინირებული ადამიანები არავაქცინირებულებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ საკუთარი თავის გარდა უფრო მეტად იცავენ მათ, ვისაც არ ჩაუტარებია, ამჟამად ვერ უტარდება ან მომავალშიც ვერ შეძლებენ ვაქცინაციას. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „რატომ ვბრაზობთ აუცრელ ადამიანებზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „მითხრეს, რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს“. აფხაზეთში უგზო-უკვლო დაკარგულთა ძებნა გრძელდება. რადიო თავისუფლება ბოლოს ნაპოვნი ადამიანების ახლობლებს ესაუბრა. მხოლოდ ბოლო 3 წელი აღარ ვფიქრობდი, რომ ცოცხალია, ყვება ნინელი ანდრიაძე. მისი 29 წლის წინ დაკარგული შვილისა და კიდევ 4 ადამიანის ნეშტი რამდენიმე დღის წინ გადმოასვენეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან. უგზო-უკვლო დაკარგულებს აფხაზეთში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ეძებს. ამ დღეებში გადმოსვენებული 5 ადამიანიდან 2 სამხედრო იყო, ხოლო 3 მშვიდობიანი მოქალაქე. გული რომ მეტყოდა მკვდარიაო, ტვინით მაშინ მე ვეწინააღმდეგებოდი, ყვება ნინელი ანდრიაძე. 24 წლის კოტე ანდრიაძე გაგრაში აფხაზეთის ომის დროს 1992 წელს დაიღუპა. წითელი ჯვრის კომიტეტმა მისი საფლავი მხოლოდ ახლა, თითქმის 30 წლის შემდეგ იპოვა. ეროვნულ მოძრაობაში იყო ჩემიშვილი, შევარნაძის დროს უკვე დეპუტატობის კანდიდატი გახდა. რომ მიდიოდა აფხაზეთში, 4 შაბათს ჩამოვალო. არ ჩამოვიდა და ეს იყო მისი პირველი გატეხილი სიტყვა. მერე დარეკა, საქმეზე გავდივართ. მამას ბოდიში მოუხადე დაბადების დღე, რომ ვერ მივულოცე. რამდენიმე დღეში ჩამოვალო. არ უთქვამს, რომ გაგრაში წავიდნენ. უყოყმანოდ წავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ფეხი დაშავებია კამანის ბრძოლაში. არც ეს ვიცოდი. გაგრაში სასტუმრო გრებეშოქთან გაიმართა ბრძოლა. მერე იქ იპოვეს მისი საფლავი, ამბობს ნინელი ანდრიაძე. 1992 წლის შემდეგ ნინელი ანდრიაძე და კიდევ 14 ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ახლობლები მთელ საქართველოში დადიოდნენ და უცხო საფლავებს ეძებდნენ. 14 ივლისს კოტე ანდრიაძეს დაბადების დღე ჰქონდა. 16-ში კი ნათელი გახდა, რომ წითელმა ჯვარმა ბოლოს და ბოლოს მის საფლავს მიაგნო. მოვიდნენ და მითხრეს, რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს. დნმ დაემთხვა. ხომ გინახავთ, როგორ ქვავდება ადამიანი? ეს გაქვავება გადავიტანეთ 16 ივლისს. 2021 წელს წითელი ჯვრის ექსპერტებს 30-ზე მეტი სავარაუდო სამარხის გახსნა ჰქონდათ დაგეგმილი. მიუხედავად COVID პანდემიისა, ეს პროცესი წლის ბოლომდე გაგრძელდება. სამარხების მოძიება იწყება ინფორმაციის შეგროვებით. შემდეგ ექსპერტები იღებენ ახლობლების დნმ-ს, ხოლო უშუალოდ სამარხის გახსნისას ნეშტებისგან დნმ-ს პროფილები მზადდება. იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები ერთმანეთს დაემთხვა, გარდაცვლილი ამოცნობილია. უცნობი საფლავების ძებნაში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ახლობლები რამდენჯერმე აფხაზებსაც შეხვდნენ. ნინელი ანდრიაძე განსაკუთრებით ერთ ამბავს იხსენებს. ჯგუფს 14 და 15 წლის ქართველი გოგონები დაუკავშირდნენ. 10 წლის წინ დაკარგული აფხაზი დედის საფლავს ეძებდნენ. ბავშვებს მამა ქართველი, დედა აფხაზი ჰყავდათ. ომის დროს მამამ ბავშვები აფხაზეთიდან იმერეთში წამოიყვანა და დას დაუტოვა გასაზრდელად. თვითონ კი რუსეთში წავიდა. ბავშვებმა იცოდნენ, რომ დედა დაღუპული იყო. აფხაზურ მხარეს ვთხოვე, ასეთი ამბავია, ბავშვებს უნდათ დედის საფლავი მოძებნონ მეთქი. დაუტოვე სახელი და გვარი. ორ კვირაში დამიკავშირდნენ და მკითხეს, როდის ჩამოუყვან მარინეს, სახელი შეცვლილია, ბავშვებს სანახავადო. აღმოჩნდა, რომ ქალი ცოცხალი იყო. მასაც ეუბნებოდნენ, რომ მისი ქმარშვილი ომის დროს დაიღუპა. 2006 წელს, 18 სექტემბერს, ენგურის ხიდზე შევახვედრე ერთმანეთს. მთელი ცხოვრება, რომ სხვა არაფერი მეკეთებინა, ესეც კმარა ჩემთვის, რომ დედას შვილები დაუბრუნე, ყვება ნინელი ანდრიაძე. დღევანდელი მონაცემებით დარჩენილია 2300-ზე მეტი ოჯახი, რომლებმაც ამ დრომდე არაფერი იციან თავიანთი ახლობლების ხვედრის შესახებ. წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წლიდან დღემდე ნაპოვნია 583 ნეშტი. მათგან ამოცნობილია და ოჯახებს გადაეცა 206. ეს იყო თეა თოფურიას სტატია, მითხრეს რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს, როგორ იპოვეს ბოლოს აფხაზეთში ხუთი უგზო-უკვლოდ დაკარგული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. და ბოლოს მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია ჩემი გვარია მამედლი და არა მამედოვი. ეთნიკურად აზერბაიჯანელები გვარების დასაბრუნებლად ხელმოწერებს აგროვებენ. ჩემი გვარის 20% ოკუპირებულია. ეს გვარის დაბრუნების კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია. საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ამ წუთებშიც გარდაბნის რაიონის სოფელ ვახტანგიში არიან და ხელმოწერებს აგროვებენ პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილების დასარეგისტრირებლად. საჭიროა 25,000 ხელმოწერა იმისთვის, რომ ყველამ, ვისაც ამის სურვილი ექნება, გვარის რუსული დაბოლოება თავისი ძველი ავთენტური აზერბაიჯანული გვარით შეცვალოს. სანამ ხელმოწერების მოსაგროვებლად ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები სოფელ-სოფელ სიარულს დაიწყებდნენ, მათ გვარები სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გადაიკეთეს. რუსული დაბოლოებები აზერბაიჯანულით შეიცვალეს და ასე დაიწყო კამპანია „გვარი დამიბრუნე“. ჯერ კიდევ მაშინ პლატფორმა „სალამის“ წევრი კამრან მამედლი რადიო თავისუფლებისთვის დაწერილ ბლოგში ხსნიდა, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი მართვის. ფეისბუქში გვარები კი შეიცვალეს, მაგრამ ამდრომდე პასპორტში მათ ისევ ოვ და სხვა რუსულ დაბოლოებიანი გვარები უწერიათ. მაშინ აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდებმა იუსტიციის სახსა და სამოქალაქო რეესტრსაც მიმართეს თხოვნით, რომ სასურველი ცვლილება მათ პირად დოკუმენტაციაშიც ასახულიყო. თუმცა პასუხად მიიღეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობდა ჩანაწერი, რომელიც მათ გვარის ასე შეცვლის შესაძლებლობას მისცემდა. ამიტომაც გადაწყვიტეს კანონის შეცვლა იმგვარად, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა აზერბაიჯანელს, ვისაც ცხადია ამის სურვილი ექნება, გაუჩნდეს გვარის დაბოლოების შეცვლის კანონით მინიჭებული უფლება. 2021 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა განიხილა და მხარი დაუჭირა პლატფორმა „სალამის“ ინიციატივის რეგისტრაციას. ამ 25,000 ხელმოწერის შეგროვებაც პროცესის ბოლომდე მისაყვანად არის საჭირო. გვარის დაბრუნების კამპანია თბილისიდან დაიწყეს და რეგიონებში გადაინაცვლეს. პირველ ორ დღეს თბილისში 1000-მდე ხელმოწერა მოგროვდა და მასში ეთნიკურმა ქართველებმაც მიიღეს მონაწილეობა. პლატფორმა „სალამის“ წევრები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა ეს რუსულ დაბოლოებიანი გვარის მქონე ქართველებისთვისაც იყოს საინტერესო და მათაც დაიბრუნონ ძველი გვარები. თუმცა მეტი ინტერესი ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ თემში არსებობს. და აი რატომ. ჩვენ არ ვართ ეთნიკურად რუსები, თუმცა საბჭოთა პერიოდში კავკასიაში ასიმილაციის პოლიტიკის შედეგად ძალიან ბევრმა ეთნიკურმა ჯგუფმა შეიცვალა გვარი. დღეს კი გვინდა ჩვენი იდენტობის ავთენტური გვარების დაბრუნება. ეს ერთი. მეორე და მთავარი, ჩვენ ვამბობთ, რომ მხოლოდ ტერიტორიების ოკუპაცია არ ხდება, არამედ სწორედ გვარების, ცნობიერების, აზროვნებისა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეოკუპაციის პროცესი სწორედ ჩვენი აზროვნებიდან და ყოველდღიურობიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენი გვარები რუსული დაბოლოებებით სწორედ ამ ყოველდღიურობის ნაწილია და ეს უნდა შევცვალოთ. უთხრა კამრან მამედლიმ რადიო თავისუფლებას. აზერბაიჯანული გვარები ჯერ რუსეთის იმპერიის პერიოდში შეიცვალა, თუმცა ტოტალური ხასიათი ამ პროცესმა გასაბჭოების შემდეგ მიიღო, პასპორტიზაციის პროცესის გააქტიურების შემდეგ. მას შემდეგ ფაქტობრივად თითქმის ყველა ეთნიკურად აზერბაიჯანელის გვარმა მიიღო რუსული ჟღერადობა. საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ახლა სწორედ ამ თითქმის საუკუნის წინ შესვლილი რეალობის დაბრუნებას ცდილობენ. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ჩემი გვარია მამედლი და არა მამედოვი“. ეთნიკურად აზერბაიჯანელები გვარების დასაბრუნებლად ხელმოწერებს აგროვებენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.